Clero in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem genii terrae, Visibilium omnium, et invisibilium, in unum Dominum. Perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et nostram salutem descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria.
Crucifixus essiam pro nobis supponsio Pilato, passus et sepultus est.
Resurrexit tertia dies secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare. Credo, credo, in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre et Filio procedit, qui cum Patre et Filio, qui cum Patre et Filio, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum mortuorum et vitam venturi seculi, et vitam venturi seculi. Amen, amen, amen.